Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda hari Rabu 26 November 2014 ini. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan dan informasi langsung dari Ibu Kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Joko Santoso. Pihak berwenang Hong Kong tangkap 80 orang ketika bersihkan lokasi protes. Serangan udara Suriah di Raqqa tewaskan puluhan orang. Polisi penembak Brown jelaskan apa yang terjadi. Laporan dan liputan baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan nanti, diantaranya Paus Franciscus menerima tepuk tangan meriah ketika berpidato menyerukan agar benua Eropa bangun dan merangkul kembali sistem-sistem HAM dan demokrasi. Laporan lain dari India, negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim, Jammu dan Kashmir akan melaksanakan pemungutan suara untuk memilih pemerintahan baru negara bagian.
They want a development, and I think today as an icon, Narendra Modi ji stands as an icon for development.
Tak lupa pula kami sajikan info kesehatan, kali ini mengenai kegemukan atau obesitas yang membebani ekonomi global dengan biaya yang sama besarnya seperti kebiasaan merokok dan terorisme.
I work in New York City where you walk into a waiting room and any...
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pihak berwenang Hong Kong telah menangkap 80 orang ketika menyingkirkan sejumlah barikade di lokasi di mana pro-demokrasi tinggal selama 2 bulan. Petugas didukung puluhan polisi menyingkirkan halang rintang tersebut Selasa pagi dari Argyll Street di distrik Mong Kok. Para demonstran tidak melawan dan hanya berdiri di sekitar lokasi sambil berteriak-teriak ke arah polisi. Aktivis Leung Kwok Hung, seorang anggota Dewan Legislatif yang pro-demokrasi, mengatakan kepada VOA, pembersihan itu berjalan sebagaimana yang direncanakan. Tapi sebagian kemudian menghalangi polisi yang mulai menahan puluhan demonstran, termasuk Leung. Ini merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa minggu pihak berwenang bertindak sesuai perintah pengadilan untuk membersihkan tempat-tempat demonstrasi. Media setempat mengatakan pihak berwenang hari Rabu merencanakan pembersihan lokasi demonstrasi di Mong Kong yang lebih besar dekat Nathan Road. Satu-satunya gajah Asia yang hidup di Phnom Penh akan dikembalikan ke hutan setelah 30 tahun bertugas di ibu kota Kamboja. Kerumunan massa berkumpul hari Selasa untuk merayakan masa pensiun dan pemukiman kembali gajah Sambo yang sudah tinggal di Phnom Penh selama setengah abad. Upacara keagamaan Buddha dilakukan untuk melepas Sambo secara resmi. Dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID, gajah berumur 54 tahun itu dijadwalkan akan ditempatkan di proyek Lembah Gajah atau EVP di provinsi terpencil Mondolkiri bulan depan. Di sana Sambo akan bergabung dengan 12 gajah lainnya di bawah pengawasan tim dari Kantor Kehutanan Kementerian Pertanian. Aktivis mengatakan sedikitnya 23 orang tewas ketika pesawat-pesawat tempur Suriah melakukan serangkaian serangan atas Raqqa yang dinyatakan oleh negara Islam sebagai ibu kotanya. Pengamat HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan serangan-serangan hari Selasa menghantam kawasan industri dan pasar yang ramai di dekat museum kota itu. Laporan mengatakan sedikitnya 15 orang juga cedera, sebagian dalam keadaan kritis. Pemerintah Suriah telah kerap melancarkan serangan terhadap ISIS di kota itu. Para aktivis mengatakan banyak di antara korban adalah warga sipil. Sementara itu, Paus Franciscus telah mengutuk apa yang disebutnya sebagai aksi teror yang dilancarkan negara yang membunuh warga sipil dan para teroris. Dalam komentar kepada wartawan hari Selasa, ketika kembali dari Strasbourg, Prancis, di mana ia berpidato di hadapan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa, Paus mengatakan, meskipun hampir mustahil untuk melakukan dialog dengan pemberontak negara Islam, kesempatan itu tidak boleh ditutup. Polisi yang menembak mati seorang remaja di kota Ferguson, Missouri, mengatakan kepada penyelidik ia mengira remaja itu akan menembaknya. Pernyataan Darren Wilson itu merupakan bagian dari dokumen juri agung setebal 6.000 halaman yang dirilis jaksa Senin malam setelah mengumumkan polisi itu tidak akan dikenai tuduhan. Wilson berbicara kepada penyelidik 10 Agustus, satu hari setelah ia menembak mati Michael Brown, usia 18 tahun. Wilson mengatakan ia dan Brown memperebutkan pistolnya sampai Brown menguasai senjata itu dan sepenuhnya menguasai Wilson. Wilson mengatakan ketika konfrontasi berlanjut, ia mengira Brown akan membunuhnya. Ia mengatakan, "Bagaimana saya bisa bertahan hidup dalam situasi ini?" Versi Wilson mengenai peristiwa itu sangat berbeda dari kesaksian lain yang beredar mengenai penembakan itu. Pengacara keluarga Brown mengatakan, Brown sedang berusaha untuk menyerah ketika Wilson menembaknya. Serangan udara baru menghantam bandara terakhir yang masih beroperasi di ibu kota Libya hari Selasa, sehari setelah serangan atas fasilitas itu dilakukan kelompok bersenjata pro-pemerintah yang diakui internasional. Para saksi memberitahu media mengenai ledakan dan kerusakan di pangkalan udara Mitiga yang digunakan untuk penerbangan-penerbangan komersial sejak rusaknya bandara sipil Tripoli karena pertempuran hebat bulan Juli. Tidak ada laporan mengenai korban. Pangkalan udara itu dikuasai oleh milisi dukungan Islamis yang menentang pemerintah yang diakui internasional yang bermarkas di Libya Timur sejak para milisi menguasai Tripoli bulan Agustus. Pemerintah Libya berjuang untuk memberlakukan kekuasaannya di seluruh negara, sementara militan menguasai sebagian besar wilayah Libya. 30 orang lebih tewas setelah dua penyerang bunuh diri mengebom sebuah pasar di Maiduguri, Nigeria Timur Laut. Para penyerang menyasar pasar yang sedang ramai hari Selasa. Para saksi mata mengatakan penyerang pertama memicu ledakan menewaskan sekurangnya 3 orang dan bom kedua meledak ketika orang-orang berkerumun di lokasi ledakan itu. Wartawan VOA di Maiduguri melaporkan 37 orang tewas dan banyak lainnya cedera. Kantor berita Prancis menyebut jumlah yang tewas lebih dari 45. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tapi kecurigaan tampaknya mengarah pada kelompok militan Boko Haram. Sekian berita dunia VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 26 November 2014 bersama saya Eva Masrieva. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup bervariasi. Indeks Dow Jones melemah hampir 3 poin pada posisi 17.814. Indeks Nasdaq menguat 3 poin pada 4.758. Sementara indeks Standard & Poor's 500 juga melemah 2 poin pada posisi 2.067. Senada dengan New York, harga saham di Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat hampir 10 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.739. Indeks DAX Frankfurt menguat 94 poin menjadi 9.879 dan indeks CAC 40 Paris menguat 21 poin menjadi 4.389. Sebelumnya di Asia, pasar-pasar saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi positif 50 poin menjadi 17.408. Sebaliknya Hang Seng Hong Kong justru terkoreksi negatif 49 poin menjadi 23.843. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 117,96 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,57 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.163 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik $3.60 menjadi $1.200 per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 4 sen menjadi $2.96 per pound. Harga minyak mentah Amerika turun $1.48 menjadi $78.20 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 42 sen menjadi $2.82 per ton. Dan harga kopi turun hampir 5 sen menjadi $1.95 per pound.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Satu-satunya negara bagian di India yang mayoritas penduduknya Muslim, Jammu dan Kashmir, akan melaksanakan pemungutan suara untuk memilih pemerintahan baru negara bagian. Seperti dilaporkan wartawan VOA, Anjana Pasricha dari New Delhi, Partai Nasionalis Hindu yang berkuasa, Bharatiya Janata, mengambil langkah berani untuk berkuasa di daerah di mana kehadirannya sangat kecil dan sentimen anti-India tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Meskipun ada seruan boikot oleh separatis Muslim dan cuaca dingin, pemilih berdiri dalam antrean panjang di negara bagian Jammu dan Kashmir untuk memberikan suara bagi 15 kursi di pemerintah. Pemungutan suara hari Selasa itu adalah tahap pertama dari 5 tahap pemilu yang diadakan di wilayah bermasalah itu. Perhatian umumnya akan terpusat pada perolehan suara partai Bharatiya Janata atau BJP yang sejauh ini menjadi pemain marginal di negara bagian itu. BJP memperebutkan 70 dari 87 kursi. Harapan BJP merebut kemenangan muncul setelah partai itu menang besar dalam pemilu nasional Mei lalu dan dengan kemenangan mengesankan, partai itu unggul di dua negara bagian bulan lalu. Tetapi, upayanya untuk menang di negara bagian di pegunungan Himalaya itu membuat banyak orang terkejut. Daerah bermasalah itu didominasi Muslim, banyak dari mereka menganggap Partai Nasionalis Hindu sebagai anti-Muslim dan melihatnya dengan penuh kecurigaan. Walaupun pemberontakan separatis Muslim telah mereda, sentimen anti-India tinggi di Kashmir yang juga diklaim Pakistan. Namun, juru bicara BJP, Siddharth Nath Singh, optimistis mengenai kinerja partainya di negara bagian tersebut. Partainya mengandalkan kemenangan pada popularitas Perdana Menteri Narendra Modi.
They want a development and I think today as an icon, Narendra Modi ji stands as an icon for development.
Mereka menginginkan pembangunan. Menurut saya, Narendra Modi kini dianggap sebagai ikon pembangunan dan itu memberi kami banyak harapan melihat anak-anak muda Jammu dan Kashmir.
Kandidat-kandidat BJP, hampir separuh dari mereka adalah Muslim, berusaha mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan pembangunan jalan bebas hambatan, membuka lapangan kerja baru, dan menjadikan Kashmir sebagai pusat wisata internasional. Partai tersebut umumnya mengandalkan kinerja yang baik di wilayah Jammu yang didominasi Hindu dan wilayah Ladakh yang didominasi Buddha untuk merebut pemilih. Tetapi partai itu harus merebut dukungan di lembah Kashmir itu untuk menjadi pemain politik yang kredibel. Analis politik Satish Misra pada Yayasan Penelitian Observer di New Delhi mengatakan, BJP berharap kekecewaan pada dua partai regional dan partai kongres yang mendominasi politik lokal akan menguntungkan posisinya. Hasil jajak pendapat baru-baru ini di negara bagian itu menunjukkan BJP bisa muncul sebagai partai terbesar di negara bagian tersebut, tetapi tidak sampai menjadi mayoritas. Pemungutan suara akan berakhir tanggal 20 Desember dan surat suara akan dihitung tanggal 23 Desember. The Voice of America,
VOA. 3 hari setelah Presiden John F. Kennedy ditembak di Dallas, Texas, ia dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional di Arlington, Virginia pada tanggal 25 November 1963. Presiden ke-35 Amerika itu ditembak ketika berkendaraan dengan mobil terbuka bersama istrinya Jacqueline Kennedy dan Gubernur Texas John Connally. Menurut penyelidikan, penembaknya adalah Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika. Sesaat setelah Presiden Kennedy tewas, Wakil Presiden Lyndon Johnson yang berkendaraan mobil di belakang Presiden Kennedy, hari itu juga dilantik sebagai Presiden ke-36 Amerika. Presiden Kennedy dimakamkan dengan upacara militer Amerika dan dihadiri oleh 99 kepala negara dari seluruh dunia. Pelari Australia, juara Olimpiade 1996, Lauren Hewitt, lahir pada hari ini tahun 1978. Setelah menjuarai lari 100 meter, Hewitt memenangkan lari 200 meter dalam kejuaraan dunia di Athena tahun 1998. Tanggal 25 November juga hari ulang tahun penyanyi rohani dan rock Amy Grant yang lahir di Georgia tahun 1960. Karirnya dimulai tahun 1977 dan lagu hitsnya antara lain I Will Remember You dan Baby Baby. Taking with the lotion to love you with the sweetest of the
VOA.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Paus Franciscus menerima tepuk tangan meriah ketika berpidato di hadapan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa Selasa di Strasbourg, Prancis. Di kedua tempat itu, ia menyerukan kepada benua Eropa yang letih agar bangun dan merangkul kembali prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Ini merupakan pidato Paus yang pertama di hadapan lembaga-lembaga Eropa dalam kurun waktu lebih dari 25 tahun. Laporan Lisa Bryan disampaikan Jimmy Manan.
Lapangan pekerjaan, demokrasi, HAM, dan perdamaian. Paus Franciscus mengkontraskan prinsip-prinsip Eropa yang gemilang itu dengan sebuah realitas yang lebih mengecewakan ketika berpidato di dua lembaga utama Eropa di Strasbourg, Prancis. Dalam pidatonya yang pertama di hadapan Parlemen Uni Eropa, Paus mendesak blok 28 negara itu agar mendukung sebuah kebijakan imigrasi yang berani, terbuka, dan manusiawi. Mengacu pada banyaknya migran yang tenggelam ketika berusaha mencapai pesisir Eropa dalam tahun-tahun terakhir ini, ia memperingatkan agar jangan mengubah Laut Mediterania menjadi apa yang disebut sebuah kuburan yang luas.
Sulle coste europee ci sono uomini e donne.
Paus Franciscus mengatakan kapal-kapal migran setiap hari tiba di pesisir Eropa, dipenuhi laki-laki dan perempuan yang membutuhkan penerimaan dan bantuan. Ia memperingatkan akan risiko kalau menciptakan kebijakan imigrasi yang tidak menghargai manusia, menempatkan nyawa manusia dalam bahaya, dan menyebar konflik sosial. Paus mendesak anggota Parlemen Uni Eropa agar mempertahankan demokrasi. Ia memperingatkan agar kesatuan politik dan ekonomi ini jangan mendahulukan birokrasi dan mengenyampingkan ide-ide besar. Ia mengatakan ia ingin mengantarkan pesan harapan kepada Eropa yang menderita krisis moral serta berisiko kehilangan semangat kemanusiaannya.
Dare speranza all'Europa non significa solo riconoscere la centralità della persona umana.
Memberi Eropa harapan, katanya, berarti melakukan investasi dalam pendidikan, dimulai dengan keluarga. Ia menyerukan perlindungan lebih besar bagi lingkungan serta investasi dalam tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Mengacu pada sejarah dan tradisi Eropa, Paus mengatakan agama Kristen merupakan masa lalu dan masa depan Eropa dan juga merupakan identitas Eropa. Di Dewan Eropa dengan 47 anggota, sebuah lembaga yang terpisah dari Uni Eropa, Paus berbicara tentang ancaman konflik dan terorisme yang dihadapi negara-negara pada abad ke-21 ini. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip pendirian Dewan itu berupa perdamaian, kebebasan, dan harga diri manusia, serta juga merupakan dasar dari peradilan hak-hak Eropa.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Aksi baku hantam terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta hari Selasa di tengah rapat pleno pembebasan, maksud kami pembahasan musyawarah nasional atau Munas ke-9 Partai Golkar. Lebih lanjut, wartawan VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan selengkapnya.
Aksi baku hantam terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Jakarta Selasa sore, di tengah pelaksanaan rapat pleno pembahasan musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar. Insiden bermula saat puluhan orang yang mengklaim sebagai angkatan muda Partai Golkar AMPG pimpinan Yoris Raweai memukul dan melempari kelompok yang juga mengklaim sebagai AMPG resmi. Hey! Pimpinan rapat pleno TOL Sambuaga membuka rapat dengan mengumumkan pelaksanaan Munas Golkar tetap akan berlangsung pada 30 November mendatang di Bali. Ketua MPG Yoris Raweai menjelaskan rapat pleno pembahasan Munas tidak demokratis dan cenderung memaksakan kehendak.
Pleno yang baru lalu, kemudian Rapimnas, kembali lagi pleno ini sudah tidak menunjukkan ada demokratisasi dalam Partai Golkar. Tetapi ada kesan terhadap memaksakan kehendak dalam Munas ini.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Munas Partai Golkar di Bali, Ahmadi Nur Supit, menyesalkan kejadian yang berlangsung di DPP Partai Golkar.
Kami sangat menyayangkan terjadi insiden tersebut, karena bagaimanapun insiden ini dilakukan oleh pihak-pihak luar yang bukan sama sekali pihak internal Partai Golkar.
Peneliti senior LP3S Rahadi Wiratama kepada VOA berpandangan, kisruh politik dalam tubuh Partai Golkar adalah bentuk kekecewaan dari sebagian kader Golkar atas kepemimpinan Ical yang dianggap gagal.
Saya pikir ini buntut dari kekecewaan para pendukung Golkar terkait dengan prestasi atau kinerja Partai Golkar di bawah Abu Rizal Bakri yang kita tahu tidak maksimal lah membawa partai ini untuk pileg dan pilpres.
Rahadi melihat ada dukungan dari eksternal Golkar yang menginginkan Ical kembali memimpin Golkar selama 5 tahun ke depan.
Saya kira ada beberapa pertimbangan juga ya, beberapa elemen-elemen politik luar Golkar yang tetap menginginkan agar ARB menjabat di Golkar. Ini hanya semakin mengukuhkan anggapan publik selama ini bahwa memang kelompok-kelompok koalisi era putih punya agenda-agenda politik yang bisa digunakan untuk melakukan bargaining politik terhadap pemerintah Jokowi.
Dalam perkembangan terakhir hingga Selasa malam, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Abu Rizal Bakri. Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi seusai rapat pleno di kantor DPP Golkar memastikan langkah ini untuk menyelamatkan partai. Menurut Muladi, kepengurusan Abu Rizal diambil alih oleh Presidium Penyelamat Partai. Presidium ini diketuai oleh Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono. Agung mengatakan tugas pertama Presidium adalah merehabilitasi hak keanggotaan 3 kader Golkar yang sudah dipecat oleh Ical. Mereka adalah Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Pumpida Hidayatullah. Selanjutnya Presidium akan mempersiapkan agenda Munas yang akan diselenggarakan selambatnya pada 15 Januari 2015 mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, obesitas membebani ekonomi global dengan biaya yang sama besar seperti kebiasaan merokok dan terorisme, serta menimbulkan korban lebih besar dibandingkan dengan kebiasaan minum alkohol. Kesimpulan ini termuat dalam sebuah laporan baru yang memperoleh temuan bahwa kerugian akibat obesitas mencapai $2 triliun di seluruh dunia. Jimmy Manan lebih jauh dalam info kesehatan.
Biaya layanan kesehatan dan kerugian produktivitas sebagai akibat obesitas ditaksir mencapai 2,8% dari ekonomi global. Menurut sebuah laporan oleh McKinsey Global Institute, lebih dari 2 miliar orang, sekitar 1/3 dari populasi dunia menderita obesitas atau kelebihan berat badan. Dan pada 2030, persentase ini akan tumbuh 50%. Berat tubuh berlebihan menyebabkan 5% dari semua kematian di dunia. Demikian kesimpulan dari lembaga tersebut. Anak-anak dan juga warga dewasa punya masalah dengan berat tubuh. Diane Hess adalah pakar obesitas anak-anak di New York dan anggota dari The American Board of Obesity Medicine. Kata Hess, 80% anak-anak yang gemuk akan menjadi warga dewasa penderita obesitas. Ia menuduh kemudahan perolehan makanan berkalori tinggi, yang murah dan cepat saji sebagai penyebab epidemi obesitas ini.
Saya bekerja di New York City, di mana Anda masuk ke ruang tunggu rumah sakit pediatri dan Anda menyaksikan di sekeliling Anda, anak-anak sedang menikmati Doritos dan ketikan lain dalam kantong, dan beberapa bayi diberi minuman berkadar gula tinggi dalam botol.
Seseorang dianggap menderita obesitas berdasarkan indeks berat tubuh atau BMI, hasil dari pembagian berat tubuh seseorang dengan kuadrat dari tinggi tubuh mereka. Seseorang yang BMI-nya di atas 25 dianggap terlalu berat. dan BMI antara 30 dan 40 dianggap penderita obesitas oleh dokter. Laporan ini mengurut 44 intervensi yang bisa melawan epidemi obesitas ini, termasuk kampanye kesehatan publik, pemberian label muatan kalori, serta usaha membuat makan siang di sekolah lebih sehat. Hess mengatakan intervensi dimulai dengan pendidikan gizi yang tepat pada usia muda dan kiat-kiat untuk menghindari kenaikan berat tubuh. Sebuah intervensi tunggal tidak cukup untuk melawan epidemi kelebihan berat tubuh, tetapi laporan itu menyimpulkan beberapa langkah secara bersama akan bisa membantu mengatasi masalah ini.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Koalisi internasional yang sedang berupaya menciptakan perdamaian di Republik Afrika Tengah baru-baru ini mengadakan pertemuan di ibu kota Bangui untuk menegaskan kembali tekad membantu mengakhiri krisis di negara itu. Aksi kekerasan telah mencengkram Republik Afrika Tengah sejak Desember 2012 ketika kelompok bersenjata Seleka yang merupakan aliansi pemberontak Muslim memulai pemberontakan untuk menggulingkan Presiden François Bozis dan merebut kekuasaan. Pelanggaran mengerikan yang mereka lakukan mendorong terbentuknya milisi yang umumnya beranggotakan warga Kristen yang disebut anti-balaka dan memicu meningkatnya aksi kekerasan antar kelompok. Sejak saat itu, serangan-serangan sektarian dan terhadap warga sipil telah menghancurkan negara itu. Diperkirakan 2.600 warga Afrika Tengah tewas dan hampir 1 dari 4,5 juta warga terpaksa mengungsi dan banyak yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Amerika sangat mendukung kesimpulan pertemuan ke-6 kelompok kontak internasional tentang Republik Afrika Tengah yang diselenggarakan 11 November lalu. Kelompok itu menekankan dukungan kuat masyarakat internasional bagi upaya penting dan sudah dilakukan oleh Presiden Transisi, Catherine Samba Panza dan timnya untuk mendorong transisi politik yang demokratis, inklusif, dan damai di Republik Afrika Tengah. Juga untuk memerintah demi kepentingan seluruh rakyat Republik Afrika Tengah. Pernyataan kelompok kontak itu kembali menegaskan sikap universal menentang kekebalan hukum dan untuk memperoleh keadilan serta akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Kesimpulan-kesimpulan kelompok itu menunjukkan konsensus yang luas tentang upaya menuju masa depan yang demokratis, toleran, makmur, dan damai, yang diawali dengan upaya intensif pemerintah Republik Afrika Tengah bersama mitra-mitra internasionalnya untuk menyiapkan dialog nasional yang inklusif dalam beberapa bulan mendatang. Sangat penting bagi pemerintah Republik Afrika Tengah untuk memastikan agar dialog ini mencakup seluruh kelompok masyarakat. Pemerintah juga harus menjangkau kelompok-kelompok bersenjata dan mulai menjangkau ke provinsi-provinsi pada tingkat akar rumput selambat-lambatnya 1 Desember. Amerika mendesak pemerintah Republik Afrika Tengah untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna mempercepat terwujudnya pemilihan umum yang bebas, adil, kredibel, dan inklusif, serta menanggapi permintaan kelompok-kelompok kontak agar masa transisi diperpanjang hingga 6 bulan. Rakyat dan pemimpin Republik Afrika Tengah masih terus menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, tetapi telah menunjukkan ketahanan dan tekad untuk maju demi masa depan yang lebih baik. Amerika akan tetap menjadi mitra sejati untuk membantu Republik Afrika Tengah dalam perjuangan itu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sampaikan berbagai berita dan informasi menarik ke ruang dengar Anda.